Азаттык радиосунун хабарларын одан ары уакыт бедери багдарламасы менен жалгастырабыз. Микрофон алдында Мерверт Сарсебай. Кадырменди тыңдарман, бүгүнкү багдарлама дүйнөлүк саудо уюму такырыбына арналады. Жакын арада Ресей Федерациясы аталмыш уюмдун толук мүчөсү болот. Алдымен бүгүнкү багдарламада айтылат маселелерге кыскача токтолуп өтсөк. Ресейдин дүйнөлүк саудо уюмуна мүчө болуу Казакстанга калай асир этпек?
Ирасын айтканда билмейм. Менин оюмча Ресей төмөндөтө коймайтын чыгар.
Ал эгер бәсекелестикке кабылдыктары начар болсо, онда шетелдин товарлары кымбаттоо багаман кирет.
Бул маселе кеден одагына канчалыкты жагымдуу болот?
Дүйнө саудо одагына Ресей киргенде, кайда кеден одагында эки өлкө арасындагы кайшылыктарды сонун жөндөп отурушу керек.
Казакстандын дүйнөлүк саудо уюмуна мүчө болууна карапайым азаматтар калай карайды?
Казахстанның о дүния сауда үйіміне кіру толымдылығы жоқ.
Мен дұрыс деп ойлаймын.
Міне, қадірменді тыңдарман, осы және өзге мәселелер туралы бүгінгі бағдарламада толығырақ айтатын боламыз. Азаттықтан ажырамаңыз. Қазақстан дүниежүзілік сауда ұйымына кіру өтінішін 1996 жылы берген. Елдің осы ұйымға қосылуы бірнеше рет кейінге қалдырылып отырды. 2008 жылдың ақпан айында Қазақстан ұйымға кіру бойынша келіссөздер процесін 2009 жылы аяқтауды жоспарлаған, алайда одан да кеш қалдырылды. Ресейлік Интерфакс және РИА Новости агенттіктеріне сұхбат берген президент Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан дүниежүзілік сауда ұйымына 2012 жылдың соңына қарай кіреді деген болатын. Алматы қаласының көшелерінде кездескен азаматтар арасында Қазақстанның дүниежүзілік сауда ұйымына кіруіне қалай қарайсыз деген сұрақ қойып, сауалнама жүргіздік.
Дүниежүзілік сауда ұйымы деген ол бір енді бүкіл адамзат өркениетіндегі үлкен дүние ғой, қазіргі жалпы адамзаттың ауқымы солай. Дегенмен Қазақстан оған кіргеннен кейін көптеген өнімдерін болу керек, халықаралық бәсекеге түсетін өнімдер болу керек, халықаралық стандарттарға толымды болу керек. Бізде не бар? Ештеңе жоқ. Біздік баяғы Советский Союз кезінде шикізат өндіргенбіз. 20 жыл болды, әлі шикізат өндіріп жатыр. Ал ол кезде мысалы тек Ресейге ғана кетіп жатса біздің шикізатымыз, қазір әлемнің түкпір-түкпіріне кетіп жатыр. Мына жағы мұхиттас Америкаға кетіп жатыр. Мына жағы Қытай, мына жағы басқа мемлекеттер деген секілді. Әлі біздің сол күні дәстүрлі дүниеміз әлі өзгерген жоқ.
Мен дұрыс деп ойлаймын. Мен енді Қазақстан өзін көрсетеді, жақсы жағынан көрсетіп басқа елдерге танымал боламыз. Сол үшін деп ойлаймын.
Мен қолдамын. Қазақстанның о дүние сауда ұйымына кіру толымдылығы жоқ. Біріншісі экономикасы төмен. Әлі өздігінен шығаратын саты жоқ. Ол жаққа барғаннан кейін дүние сауда ұйымы деген кірдің болды, бажалады сенің. Бажысын төлемесең Қырғызстан ұсып тотыясың. Қазақстанда шикізат қана бар. Мысалы, мұнай, алтын, күміс, сәлепілік. Бірақ оның өңдеп шығаратын зауыттары жоқ. Ал оған шығаратын затың болмаса, ол сен сат шығардың ба, шығармадың ба қарамай жылында өз бажалап отыр.
Ал кірген дұрыс, жалпы адамзаттың бір бейім солай қарай бет алысы ғой енді. Ал оған кіру үшін бізде көп дүниелер дайын болуымыз керек, бізге өнім өндіруіміз керек, бізде ештеңе болмайды қазір. Онда қалай кіреміз, кіргенін не істейміз, онан кейін біздің мемлекеттік мүддеміз қалай шешіледі, оның бәрі айқын емес. Болмаса кіруге болатын нәрсе?
Ресей Федерациясы да көп уақыттан бері осы ұйымға мүше болуды көздеді. Жақын арада Грузия ұсынылған келісімді оң қабылдады. Грузия Мәскеудің дүниежүзілік сауда ұйымына мүшелігіне қарсылық танытып келе жатқан жалғыз ел болатын. Енді 90 айының 15-і мен 17-сіне жоспарланып отырған ұйымның министрлік конференциясында Ресейді мүшелікке қабылдау шарасы өтеді деп жоспарланып отыр. Экономист Оразалы Сәбден ұйымға мүше болу тауар бағасына әсер етері сөзсіз дейді.
Болжап айту қиын, себебі енді Ресейдің тауарларының дүниежүзілік сауда одағына өткендегі соның бәсекелестікке қалай қабілеттілігі бар, соған байланысты. Егер тауарлары бәсекелестікке өте қабілетті болса, онда жеңілдеу болады. Ал егер бәсекелестікке қабілеттілігі нашар болса, онда шетелдің тауарлары қымбаттау бағаман кіреді. Әрине оның әсері болады, әсері болмай қоймайды. Сондықтан Қазақстан қиындыққа болатындай қылып жасау керек. Бәрібір енді ерте ме кеш пе өтеміз. Ол ретте біздің профессиональный жаңағы кәсіби деңгейіміз күшті болу керек. Соның бәрі де саудаласуға жағы күшті болу керек. Қандай дегенмен осындай одақтарға жасаған уақытта жебі қой алсаң, қырың тұратын қой 30 мың бата алуға болады ғой. Келісіп саудаласып. Міне бұл да сол сондай саудаласып нормативті права бааттар жасап, келісім бар жасап керек деген.
Экономист Ильяс Исаев Ресейден кейін Қазақстанда ұйымға мүше болуға тырысуы қажет деп санайды.
Ал енді көршіміз Ресей мүше болғаннан кейін, мен ойлаймын, Қазақстанның да бүкіл әлемдік сауда ұйымына мүше болуының аула алыс емес. Экономикалық интеграция процесін тереңдетуге бұл мен түсінігімде дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болудың үлкен себі тиеу керек.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Әсірсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз. Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3W.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Қоғамдық саясатты зерттеу орталығының директоры Меруерт Махмутова Ресейден кейін ұйымның мүшесі болу ешқандай да жеңілдіктер бермейді дейді. Себебі олар әр елді түрлі шарттармен қабылдайды.
Қазақстан мен Ресей, Беларусь қазір кеден одағына қосылып отыр. Сондықтан әрине біз кеден одағына қосыламыз деп өзіміздің тарифтерімізді 2 еседен артыққа да көтеріп жібердік. Ресейдікіне тең келтіреміз деп жалпы кеден одағында тарифтік саясат ресейдікімен теңдетілді. Сонда бүгінгі күні Ресей келе жатқан 90 айының ортасында қосылып жатса, онда мөлшері бір жарты жылдан кейін Ресей дүниежүзілік сауда ұйымының мүшесі болып шығады. Енді іске қосылғанына мөлшер жарты жыл кетті. Сонда біз Қазақстандағы осы Ресейден кейін келесі жылда, жылдың аяғында дүниежүзілік сауда ұйымына Қазақстанда қосыламыз деп отыр. Бұл енді президент айтуы бойынша бізге Ресейден кейін қосылу өте пайдалы, себебі Ресей өзінің условияларын жақсартып алды, тарифтердің бәрін көтеріп алды деп. Бірақ бұл Қазақстанға, менің ойымша, бұл Ресейдің нелері келе қоймайды. Біз өзіміздің условияларымен қосылуымыз керек. Сондықтан тура бүгінгі күні Ресейдің қосылғаны бізге қалай әсер етінде әзір өзімдағы біле қоймаймын. Себебі ол дүниежүзілік сауда ұйымының келісім шарттары әр мемлекетпен анықталып қол қойылады. Бұдан бір бізге қатты бола қоятын пайда бар деп айта алмаймын.
Дүниежүзілік сауда ұйымы халықаралық сауда ережелерін либерализм принциптеріне қарай реттейтін халықаралық экономикалық ұйым. Ол 1995 жылғы 1 қаңтардан бастап жұмыс істей бастады. Алғашқы кезеңде дүниежүзілік сауда ұйымына 77 мемлекет кірген. Бұрынғы советтік елдерден оның қатарында Литва, Латвия, Эстония, Грузия, Армения, Молдова, Қырғызстан, Украина бар. Дүниежүзілік сауда ұйымына кіретін елдердің үлесі әлемдік тауар айналымының 95% құрайды. Яғни Ресейді қоспағанда бүкіл дүниежүзілік нарықты қамтып отыр деуге болады. Ильяс Исаев ұйымға мүше болу Қазақстанға тиімді болуы керек дейді.
Қазақстан сол үшін келешекте өзінің шығаратын өнімдерін әртүрлі пайдалы қазба байлықтарын, ішінде металл бар, сосын жаңағы углеводородтар бар, сосын келешекте ауыл шаруашылығы дайын өнімдерін сыртқа экспорттау үшін Қазақстанға ол жеңіл болады. Себебі Қазақстан келешекте сол үшін мынау өнімдерді сатып алу үшін ізденіп қиналмайды. Яғни дүниежүзілік сауда ұйымы сатушыларды өздері ұсынады.
Оразалы Сәбден Ресей дүниежүзілік сауда ұйымына өткеннен кейін кеден одағы арасындағы нормативті құқықтық мәселелерді реттеуі керек болады дейді.
Уақытында Путин айтқан, бір келісіп бәріміз бір өткеніміз жөн деген сөзі болған. Жалпы бұл жақсы болар еді, егер Ресей, Қазақстан осынан кеден одағында үшін мемлекет бірігіп өтсе жақсы болар еді. Ал енді Ресейдің өзі өткенін дейін, ол әрине біздің мынау кеден одағымен арасындағы жаңа нормативті правовой мәселелер, ВТО мен Ресейдің арасындағы кейбір мәселелер қайтадан реттеуге тура келеді. Кейбір мәселелер осы жерде қиыншылықтар туады. Сондықтан біздің Қазақстанда мүмкіндігінде ВТО-ға өтү маселесин жана жеделдеткен жөн. Баарыбыз өтөмүз. Энди биз көп жыл болду го, 10 жылдан ашып кеттик ошо өтөмүз деп жүргөнүбүздө. Эмди ошол шарттарды жөндөп карап, Казакстандын мисалы аграрлык мемлекет экенибиз жана ошо товарлардын бәсекелестикке кишине бизге өтө преференция жанагы жеңилдиктер берүү 5 жылга чейин мисалы. Сөйтүп барып, сондай шарттар менен өткөн жөн болор эле бизге. Бутуга кедендик одак. Эмди 1 январдан экономикалык бир кеңеш болмокчу. Мен ошо жерде нормативдик правовой актлердин арасында жана реттөө керек болот.
Мерверт Махмутова үч эл катар кирүү әлемдік тәжірибеде болмаған нәрсе дейді.
Путин осы кеден одағын мемлекеттері үш мемлекет дүниежүзілік сауда ұйымына бірге қосылады деп айтқан. Бірақ кейін оны халықаралық эксперттер де осы дүниежүзілік сауда ұйымындағы ол үш мемлекет бірге кірген ондай прецедент жоқ. Оны мүмкін емес, келешекте оның кіруі тіпті ұзақ жылға созылып кетеді. Сондықтан әр мемлекет бөлек өз келісім шарттарына қол қойып өзі кіру керек деп айтты. Сосын Ресей де Қазақстан да өздері бөлек-бөлек кіретін болып келісімге отырды. Ол кезде айтылып жатқан кезде осыдан 2 жыл бұрын ол кеден одағы оншалық бір ұйым ретінде құрастырылмай тұр. Сондықтан Ресей қазір өзі кіреді, Қазақстан өзі келешекте, енді келесі жылда келісім шарттарға қол қойылады ма, қойылмай ма білмеймін. Енді одан бері 15 жыл болды біздің кіреміз дегенімізге. Сондықтан көріп жатырмын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Қаржыгер сарапшы Ғалымбай Назаров Қазақстанның ұйымға ерте ме кешпе мүше болатыны әрқашан анық болатын дейді.
Басы ашық нәрсе, Қазақстан міндетті түрде осы дүниежүзілік сауда ұйымына кіру керек. Неге десеңіз, біз экспортқа тауар шығаратын мемлекет. Әуел бастан, мына кеңес одағының кезінде де мысалы. Мына өнеркәсіптің негізін сол минералды продукттар шығаратын өндіріс орындары құрайды. Біздің экспорттың 2013 жылдың қорытындысы мысалға 75% құрайды. Мұнай мен газ. Қазір 140-тың сыртында 50 миллион сауда жасаймыз. Сондықтан неге кірмеске Қазақстанға?
Ресми деректер бойынша Қазақстанның ұйымға кіру жөніндегі жұмысшы топқа осы ұйымның 38 мемлекеті кіреді. Сонымен бірге нарыққа тауарларды шығару жөніндегі келіссөздерге 14 ел, ал қызмет нарығына қатысты 10 ел қатысады. Меруерт Махмутова Ресей ұйым мүшесі болғаннан кейін бағалардың төмендейтініне күмәнмен қарайды.
Расын айтқанда білмеймін, себебі ол Ресейдің келісім шарттарына байланысты болады. Менің ойымша Ресей төмендете қоймайтын шығар. Бұл әлгі протекционистские меры деп айтады ғой. Өздерінің өндірісін сақтау үшін олар тарифтерін жоғары сақтауға мүмкіндік тудырамыз дейді. Сондықтан қазір Ресей қосылған соң олар қандай келісім шарттармен қосылды, соны жариялап айтады. Бұны ол әлі анықталған емес. Енді көріп жатармыз, себебі Ресей осы қандай келісім шарттармен кіреді дүниежүзілік сауда ұйымына. Соған байланысты болады. Ол кеден одағының тарифтерінен жоғары ма, төмен бе, соны әрине жоғары бола қоймайды, себебі кедендік одақтың өзіндегі тарифтері өте жоғары болып отыр. Төмен бола ма, болмай ма, оны енді көріп жатырмын.
Бағаның көтерілуі көтерілмейтіні екі мәселемен тығыз байланысты, дейді Ілияс Исаев.
Мәселе бағада. Бұған қатысты екі түрлі сараптамалар бар. Дүниежүзілік сауда ұйымына кіретін болсақ, онда біздің ішкі нарықтағы бағалар күрт өсіп кетеді деген бағалар. Бірақ ол мынаған байланысты. Біз қаншалықты сырттан тауарларды экспорттаймыз. Мысалы үшін тұтыну тауарларын қанша экспорттай аламыз, немесе техника, технологияны біз экспорттаймыз сырттан. Міне солардың бағасы әлемдік деңгейге жетуі мүмкін.
Оразалы Сәбден Ресейдің дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болуы кеден одағына әсер етпейді деп санайды.
кеден одагы курулду, жүрүп жатыр. Кайта одан ары карай илгерилеп, мына экономикалык кеңештик жасап жатыр. Сауда, товар, адам капиталы баарын аралашуу, жана анын баары арине бул дурус дүйнө, керек дүйнө. Дүйнө сауда одагына Россия киргенде, кайта кеден одагында экөөнүн арасындагы кайшылыктар болсо, сонун жөндөп отурушу керек. Керек эмес деп эмес, кайшылыктар жөндөп керек. Ал кеден одагы керек болмайтын болсо, анда экономикалык кеңештик керегине, кечеги президенттик кол койгон экономикалык союз керегине арине керек бунун баары. Сөйткен ол Ресейдің кейбір қалымдар қарама қаршы қойып қойған дұрыс емес. Ол да керек, бұда екеуі де керек.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген уақыт бедері бағдарламасы аяқталды. Бағдарламаны дайындаған мен Меруерт Әсірсебай. Азаттықтың толқында келесі кезескенше аман сау болыңыздар.